Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά. Καθώς έχουμε αρχίσει αυτή τη σειρά των εκπομπών σχετικά με την ανατολική φιλοσοφία και τις πρακτικές της εναλλακτικής ιατρικής, πρώτα θέλουμε να θέσουμε το υπόβαθρο όλων αυτών των φιλοσοφικών και θρησκευτικών εννοιών για τις οποίες έχουμε αρχίσει να μιλάμε, όχι για να ενημερώσουμε το κοινό, αλλά για να τις καθαρέσουμε με το λόγο του Θεού και να δούμε τελικά πώς αυτές όλες οι πρακτικές έχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην παγίδευση σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες είναι θανατηφόρες. Μία άλλη έννοια, αγαπητέ Σωτήρη, γιατί εσύ είσαι ο καλεσμένος ο επίσημος σήμερα, είναι η έννοια του κάρμα.
Ναι.
Άκουσα τελευταία κάποιον ο οποίος είπε ότι πάω να συναντήσω το κάρμα μου. Τι εννοούμε αυτό?
Το κάρμα είναι στην Ινδουιστική φιλοσοφία την Ανατολική, είναι θα λέγαμε το πεπρωμένο που λένε, κάπως το πεπρωμένο, από το οποίο όμως δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή δεν έχεις καμία δυνατότητα να ξεφύγεις. Και διδάσκεται για κάθε ηθική ή πνευματική σκέψη, λέξη ή πράξη, η κάρμα παράγει έναν απόφευκτο αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν η σκέψη σου είναι καλή, θα προβιβαστείς λιγάκι. Αν είναι κακή, θα υποβιβαστείς. Γιατί όλα αυτά είναι για την επόμενη μετενσάρκωσή σου. Μάλιστα. Μέχρι να φτάσεις στην τελευταία μετενσάρκωση, να ενωθείς δηλαδή με το βράχμα, που είναι το απόλυτο. Λοιπόν, γιατί δεν φτάνει μια ζωή για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, έτσι την απαιτείται με την σάρκωση. Τα περιστατικά και καταστάσεις κάθε διαδοχικής γέννησης και τα γεγονότα κάθε διαδοχικής ζωής είναι καθώς δέχονται καθορισμένα απόλυτα από τη συμπεριφορά στην ίδια ηλικία σε προηγούμενες ζωές. Δεν υπάρχει συγχώρεση στην κάρμα και πρέπει να υποφέρεις για τις πράξεις σου. Δηλαδή θα υποβιβαστείς, ακόμη μπορεί να γεννηθείς και κουνούπι. Αν δεν έχεις παράδειγμα, αν ήσουν ένας μεθύστακας, ένας αμαρτωλός πολύ και βρέθηκε σαν άνθρωπος, ήταν το αποτέλεσμα κάποιου προηγούμενης μετενσάρκωσης σου που ο άνθρωπος είχε προχωρήσει πολύ. Αλλά τώρα φρέναρες τον τροχό της μετενσάρκωσης και ξαναγυρνάς πίσω γιατί εσύ δεν αποδέχτηκες, ας πούμε.
Ναι. Εδώ να πούμε κάτι, ότι κάποιος ο οποίος διαβάζει τη βίβλο θα μπορούσε να αντιτείνει και να πει ότι μα και στο λόγο του Θεού λέει ότι μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τότε το θέλει θερήσει. Ο Σπύρον λέει στην εαυτού σάρκα θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά. Και ο Σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι γίνεται μία, και θέλουμε να δούμε τη διαφορά, μία παραχάραξη της αλήθειας, γιατί πραγματικά άμα σου πω ότι αυτό το ποτήρι τώρα εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, αυτοκίνητο, δεν θα το πιστέψεις. Αλλά άμα σου πω ότι αυτό το ποτήρι, ας πούμε, είναι τσαγέρα, μπορεί και να το, άμα δεν προσέξεις, να το πάρεις μέσα σου. Ποια είναι η διαφορά επομένως? Ότι η διαφορά είναι με την σάρκωση.
Η διαφορά είναι με την σάρκωση και η συγχώρεση.
Και η συγχώρεση.
Στην ανατολικές αυτές θρησκείες και φιλοσοφίες δεν υπάρχει έννοια της συγχώρεσης καθόλου. Δεν υπάρχει ούτε καν η λέξη. Δεν υπάρχει κάποιος που να πληρώσει για σένα. Είναι αδιανόητο. Έτσι και δυσαρεστήσεις του Θεού, θα πρέπει να κάνεις μετά πάρα πολλές λειτουργίες, θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλές προσφορές, θα πρέπει να πληρώσεις πάρα πολλά χρήματα στους γκουρού, οι οποίοι θα λέγαμε είναι αντίστοιχοι ιερείς των θρησκειών, ίσως και εξευμενιστής. Θα υποφέρεις πολύ από τη συνείδησή σου και θα δέχεσαι επιθέσεις μέχρι να αυτοκτονήσεις, μέχρι να χωρίσεις, μέχρι να καταστραφείς οικονομικά, μέχρι να μην μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ από διάφορους θορύβους, μέχρι που να μετακινούνται αντικείμενα στο σπίτι σου, γιατί δυσαρέστησες τους θεούς. Δεν υπάρχει λοιπόν η έννοια της αγάπης του Θεού, της αγάπης και της συγχώρεσης που υπάρχει στο χριστιανισμό και στο Ευαγγέλιο του Χριστού.
Επιτρέψε μου, Σωτήρη, να πω ότι αυτό που ανεβαίνει στην καρδιά μου είναι ότι δεν υπάρχει χάρης.
Καθόλου.
Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, ότι βεβαίως χάρης και έλεος τέλος με ακολουθεί πάσα τα σημέρα της ζωής μου και θέλω είστε το οίκο του Κυρίου σου μακρότερα ημερών, δεν υπάρχει. Βέβαια δεν πρέπει να κάνουμε τη χάρη του Θεού ματέα. Αλλά με αγάπη για αυτόν ο οποίος μας χαρίζει την σωτηρία δια της χάριτος, αγωνιζόμαστε να τον ευαρεστήσουμε. Αλλά τι σημαίνει χάρη? Να απολαμβάνεις κάτι που δεν αξίζεις. Αυτή η έννοια δεν υπάρχει.
Όχι, όχι.
Υπάρχει ένας μαθηματικός αυστηρός νόμος που λέει ότι έκανες αυτό, θα πρέπει, σκότως μια μύγα, θα πρέπει για πολλά χρόνια, ξέρω εγώ, για πολλές μετεσαρκώσεις να υποφέρεις ώστε να ξεπληρώσεις.
Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Άρα δεν υπάρχει έννοια του λυτρωτή.
Καθόλου. Είναι εκδικητική θεή. Η θεή θα λέγα. Σε εισαγωγικά, έτσι. γιατί ξέρουμε ότι
νομιζόμενοι
θεοί, δεν είναι φαντασίες ωστόσο όλα αυτά. Υπάρχουν πονηρά πνεύματα τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτή τη θρησκεία και έχουν δέσει αυτούς τους λαούς. Δεν είναι φαντασία, είναι μια πραγματικότητα. Πίσω από αυτές τις διδασκαλίες βλέπετε ότι εμφανίζονται στους ανθρώπους τα πνεύματα αυτά. Όταν έρθουν σε κατάσταση στη γιόγκα και αρχίζουν να φωτίζονται, έτσι το λένε αυτοί, αρχίζουν να βλέπουν παραστάσεις και όντα τρομακτικά. Όπως είναι η Κάλλη με τα πολλά χέρια, με φίδια και διάφορα άλλα τέτοια, και έχουν τις παραστήσεις ακριβώς όπως ο άνθρωπος όταν παίρνει παραστησιογόνα. Δηλαδή μπαίνει στον κόσμο των πνευμάτων. Δεν είναι απλά μια φιλοσοφία, ένα παραμύθι, μια απλή θρησκεία. Ουσιαστικά λατρεύουν διάφορα πνεύματα, πονηρά και κακά εκδικητικά, τα οποία τους βυθίζουν σε πτωχία μεγάλη, σε δυσιδαιμονία και στην κόλαση.
Αυτοί λοιπόν οι λαοί έχουν γεννηθεί με αυτή τη φιλοσοφία, με αυτή τη θρησκεία και διδάσκονται αυτόν τον τρόπο την θρησκεία. Εδώ τώρα στη Δύση, τη χριστιανική υποτίθεται Δύση, το χριστιανικό κόσμο, με διάφορους μεθόδους έρχεται από ό,τι καταλαβαίνω πονηρός να η θελημένα ή αθέλητα για τους ανθρώπους, με επίγνωση ή από αφέλεια, να προχωρήσει και να διεισδύσει μέσα στην συνείδηση των ανθρώπων και στην πρακτική τους και να τους οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι, Δημήτρη.
Να πω κάτι σε αυτό πάνω. Γιατί αναφέραμε και τη γιόγκα, η οποία άρχισε περίπου το 1950, έτσι, από τον Γιόγκη λεγόταν αυτός που την άρχισε, ο γκουρού, και ο οποίος προϋποθέτει μια συγκεκριμένη στάση σώματος και επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων μέσα από τις βέδες, και υποθέτει σκοπός είναι μέσα από αυτή την επανάληψη για 20-25 λεπτά, καθώς επαναλαμβάνεις, να αδειάσει το μυαλό και να έρθει σε επαφή με αυτά τα πνεύματα. Εδώ έχει 2-3 σημεία πολύ δυνατά και διαφορετικά με τη δική μας προσευχή και πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Η πρώτη τρομερή διαφορά είναι ότι σκοπός εκεί είναι να αδειάσει το μυαλό, ενώ στην προσευχή μας λέει ταύτα συλλογίζεται, ταύτα κάνουμε. Δηλαδή, ο σκοπός όταν προσεύχεις είναι να γεμίσουμε το λόγο του Θεού. Επίσης, το δεύτερο που είναι και η αιτία ίσως που αναπτύσσεται τόσο πολύ στο δυτικό κόσμο είναι ότι δια της προσευχής στρεφόμαστε στο πνεύμα του Θεού, ενώ δια της γιόγκας αδειάζουμε και στρέφουμε στη σάρκα. Δηλαδή, στρέφομαι κάνοντας introspection, δηλαδή κάνοντας ενδοσκόπηση, κοιτάζοντας τον εαυτό μου. Ενώ της προσευχής, εγώ αφήνω τον εαυτό μου και κοιτάω το Θεό. Άρα, γιατί και λέει στους Ρωμαίους ότι η σάρκα δεν οφείλει ουσιαστικά. Δηλαδή, αν ο οποίος πήρε η σάρκα θα θερήσει θάνατο. Δηλαδή, αν εγώ. Ποια είναι η διαφορά μεγάλη, γι' αυτό έχει μεγάλη πέρα στη Δύση. Ότι μέσα σου κρύβεται η δύναμη και ο Θεός και απελευθέρωση. Άρα ουσιαστικά αυξάνει πάρα πολύ τον εγωισμό του ανθρώπου. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, δεν χρειάζομαι έναν Θεό, δεν χρειάζομαι ένα υπέρωτο, δεν χρειάζομαι κάποια βοήθεια για να υπερνικήσω δυσκολίες μου. Μέσα μου κρύβονται όλα τα καλά. Άρα μέσα από τη γιόγκα, μέσα από την meditation, με τον διαλογισμό και όλα αυτά, καταφέρνω εγώ να βγάλω έξω τη θετική ενέργεια και το καλό που υπάρχει μέσα μου. Και αυτή είναι η τρομερή αντίφαση με τον χριστιανισμό και ο πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και θέλω να θέσω ότι με διάφορα παιχνίδια, είτε ηλεκτρονικά, είτε με διάφορα παιχνίδια επί τραπέζια, καλούν ή και αναγνώσματα και ακόμα και παιδικά, καλούν πολλές φορές τα παιδιά να στραφούν σε αυτές τις πρακτικές, με φόβο τελικά να έρθουν παιδιά από μικρή ηλικία σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο, ο οποίος τονίζω και ο ρόλος του διαβόλου είναι να θύσει και να απολέσει. Και μου έκανε εντύπωση, ήμασταν πρόσφατα σε ένα μέρος και άκουσα έτσι ομολογίες ανθρώπων που έχουν βγει από αυτά, από τέτοια πράγματα. Να πούμε και στους ακροατές μας ακούνε, όπως ο πνευματικός, ο αγγελικός κόσμος είναι υπαρκτός, έτσι υπαρκτός είναι και ο δαιμονικός κόσμος. Και ο διάβολος έχει άμεσο σκοπό, ιδιαίτερα τον έσχατο καιρό, να στρέψει τον κόσμο στον αποκρυφισμό για να ελκύσει την προσοχή του.
Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι στο Δευτερονόμιο, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος είχε πιστεί στην προσοχή σε τέτοιες πρακτικές, τις οποίες απαγόρευε για το καλό τους να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του. Είναι σελίδα 191, θέλω να διαβάσω λίγα εδάφια από το Ι' κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Δευτερονόμιο είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο. Όσοι παρακολουθείτε μέσα από τις γραφές του Βάμβα, είναι σελίδα 191, κεφάλαιο Ι' και από το εδάφιο 9. Αφού εισέλθεις στην γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδυσε, δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελήγματα των εθνών εκείνων. δεν θέλει ευρεθεί σε ουδείς διαπαινών των ιών αυτού ή τη θυγατέρα αυτού δια του πυρός ή μαντευόμενος μαντίαν ή προγνώστης των καιρών ή ονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης, διότι πάσο πράτων ταύτα είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των ευδελιγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς από εμπροστέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Διότι τα έθνη ταύτα τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει, έδωκαν ακρόαση εις προγνώσεις των καιρών και εις μάντης, σύ όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήγει να πράττεις τούτο. Πολύ αυστηρός και δηλαδή ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Και πόσο πρέπει να προσέχουμε στις πρακτικές αυτές, γιατί ασυναίσθητα και σιγά σιγά μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε...
Πολλές φορές και αυτές οι πρακτικές περνάνε υποτίθεται μέσα από τη γυμναστική. Και μου κάνει εντύπωση πάρα πολλά αθλητικά κέντρα και γυμναστικοί σύλλογοι έχουν μέσα τέτοιες πρακτικές με σκοπό την αρμονία του σώματος με την ψυχή, να βρεις μια ισορροπία. Και είναι και αυτά το γιν και το γιν, τα οποία θα δούμε για λιγάκι. Δηλαδή, πώς τελικά μέσα, έχω τύχει πολλές φορές να περνάω και να πω ανθρώπους, ας πούμε, μετά την αερόβια γυμναστική, να κάνονται και να κάνουν διαλογισμό με σκοπό. Πολύ απλά, λέει να χαλαρώσει το σώμα. Αλλά αυτό περνάει μετά και όλος κάθεται σπίτι του, διαβάζει και βιβλία, παίρνει συγκεκριμένες τάσεις, επαναλαμβάνει και πράγματα τα οποία χωρίς να ξέρει τι είναι, σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, στα γραμμένα στα.
Χριστικά αυτά. Ναι, είναι σε άλλες. Μάντρες λέγονται αυτές.
Μάντρες. Και μπαίνει σιγά σιγά σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ δεν σαν γυμναστική, σαν χαλάρωση, σαν αρμονία του σώματος και των ενεργειών και των υδατικών ισορροπιών. Και μπαίνει σε χώρους επικίνδυνους, πάρα πολύ επικίνδυνους.
Η 21η Ιουνίου κάθε έτους είναι Παγκόσμια Μέρα της Γιόγκα. Αυτό καθιερώθηκε το 2014 από τον ΟΗΕ μετά από εισήγηση του Πρωθυπουργού της Ινδίας. Και λέει ότι την εισήγηση, λέει, αυτή υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με την υποστήριξη, λέει, 175 κρατών. Ένας αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, καθώς ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός υποστηρικτών μιας πρότασης στην ιστορία του ΟΗΕ. Δηλαδή, όταν εγκρίνεται κάποια πρόταση από τον ΟΗΕ να καθιερωθεί, υπήρχαν κατά καιρούς οι πλειοψηφίες, χάρη των οποίων εγκρινόταν κάποια πρόταση. Τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στην ιστορία των αποφάσεων του οργανισμού την έχει η καθιέρωση της 21ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας ημέρας της Γιόγκα. Και μάλιστα σχολιάστηκε τότε ότι για την επιτυχία αυτή, λέει, πολλά εύσημα πρέπει να αποδοθούν στον Παραμαχάνσα Γιογκάντα. Αυτός ήταν ένας γκουρού, ο οποίος στη δεκαετία του 1920 εισήγαγε τη γιόγκα στη Δύση και έγινε γνωστός ως ο πατέρας της γιόγκα στη Δύση. Και βέβαια τη δεκαετία του 80, πιστεύω και ο αδερφός θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, έγινε δημοφιλής ως σύστημα εναλλακτικής ιατρικής και φυσικής άσκησης. Όμως η γιόγκα, αν ανατρέξουμε στις καταβολές της, στις ινδικές παραδόσεις, είναι κάτι περισσότερο από φυσική άσκηση, διότι διαθέτει διαλογιστικό και πνευματιστικό πυρήνα.
Μάλιστα. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι. Ναι, στο εξωτερικό μου, πες μου.
Ναι, θέλω να πω ότι η γιόγκα δεν είναι απλά άσκηση. Δεν είναι απλά γυμναστική. Ούτε ένα πνεύμα. Είναι η προσευχή τους. Είναι η προσευχή τους. Έτσι κάνονται, έτσι διαλογίζονται, έτσι ενώνονται με το Θεό τους, υποτίθεται. Μέσω της γιόγκα. Και έχουν κάνει και ένα άγαλμα του Μπεμόθ στο Νεβάδα στην Αμερική, νομίζω, ή στην Καλιφόρνια, δεν θυμάμαι κάπου, ο οποίος είναι ο τραγοπόδαρος αυτός, ο οποίος κάθεται σε ένα κάθισμα, έχει ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι στα πόδια του αριστερά και ένα δεξιά, το γιν και το γιάνγκ, που θα φτάσουμε και εκεί, και όπως κάθεται σε μια καρέκλα, τα πόδια του είναι σε τέτοια στάση ώστε να μπορεί όποιος θέλει να πηγαίνει να κάθεται στα πόδια του και να διαλογίζεται. Όχι να προσεύχεται, να κάνει, να διαλογίζεται. Έτσι λοιπόν, μέσω του διαλογισμού ο άνθρωπος ανοίγει τον εαυτό του και τη γιόγκα, αυτό κάνει η γιόγκα βασικά. Ανοίγει τον όχι στα πρώτα στάδια που κάνει στα γυμναστήρια ενδεχομένως και πάρτε μια βαθιά αναπνοή και φύγετε, αλλά είναι ένα ξεκίνημα. Για να διαλογίζεται. Και μέσω του διαλογισμού αυτού ενώνεται με αυτόν στον οποίο κάθεται στα πόδια του.
Εδώ πρέπει να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι επιστούμε την προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι είναι έσχατος καιρός και ο εχθρός θα ενεργήσει με μεγάλη δύναμη και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Να μην θεωρηθεί ότι κάποιος ο οποίος πηγαίνει και έκανε βελονισμό γιατί πόναγε την πλάτη του. Πήρε κάποια ομοιοπαθητικά φάρμακα και πέρασε μια κυστήτητα την οποία είχε. ή έκανε μια ρεφλεξιολογία, κάναν λίγο μαλάξει στο πέλμα του και πέρασε η μέση του. Δεν λέμε ότι αυτός κατά ανάγκη είναι υπόκειται σε τέτοιου είδους επίδραση, αλλά όμως αν είναι δυνατόν να ξεχωρίσει κανείς την φυσική επίδραση από την πνευματική, τότε να προχωρήσει, να το κάνει. Αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να το εφιστήσουμε την προσοχή, διότι υπάρχουν κέντρα τα οποία σιγά σιγά διεκδικούν την ψυχή του ανθρώπου.
Και αν υπάρχει φυσική επίδραση, γιατί προτείνονται διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι ιατρικής, οι οποίες είναι και επιστημονικά ανυπόστατες, όπως θα πούμε παρακάτω.
Ναι.
Αμήν. Να προχωρήσουμε λίγο σε αυτό το θέμα του καλού και του κακού, του άσπρου και του μαύρου, το οποίο είναι το πυρήνας.
Για την ενσάρκωση υπάρχει το Χ και το Γιάνγκ.
Ναι, ότι τη γιόγκα να πούμε ότι την έχει διδάξει ο Κρίσνα. Την έχει διδάξει ο ίδιος ο Κρίσνα, είναι ο καλός θεός, ας πούμε, όχι με την έννοια, ένας σχετικά καλός ήπιος θεός, που είναι των Ινδουιστών, και δίδαξε και είναι και ο πιο γνωστός στη Δύση. Γιατί είναι ο πιο γνωστός στη Δύση? Γιατί έχει μια δυνατή ιεραποστολή, ας πούμε, που γυρνάνε στους δρόμους και φωνάζουν με τα μπούρλα και με τέτοια μανδύες, Χάρε Κρίσνα και τα λοιπά.
Δεν θέλουμε κατηρόμπες πορτοκαλίες.
Ναι, ακριβώς. Και έχει μεγάλες, αυτός δίδαξε τη γιόγκα. Και όπως είπαμε και πριν, η γιόγκα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος μέσα τον οποίο ο άνθρωπος έρχεται σε διαλογισμό και επιφέρει μια κατάσταση ύπνωσης στον άνθρωπο, η οποία υποτίθεται ότι επιτρέπει στο νου να ανέβει υψηλά σε ένωση με το βράχμαν, με το απόλυτο. Είναι ένα μέσο απομάκρυσης από τον κόσμο της αυταπάτης που ζούμε και της αναζήτησης της μόνης αληθινής πραγματικότητος. Αν κάποιος θελήσει να αποκτήσει καλή φυσική κατάσταση μόνο, πρέπει να διαλέξει ασκήσεις. Κανένα μέρος της γιόγκα δεν μπορεί να χωριστεί από τη φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από αυτή.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να χωριστεί. Κανένα μέρος της γιόγκα. Υπάρχουν περίπου 7 είδη γιόγκα, με την πιο ισχυρή γιόγκα είναι η λεγόμενη γιόγκα κουνταλίνη, μέσα στην οποία έρχεσαι στην μεγάλη αυτογνωσία και περιγράφεται ως ένα φίδι περιτυλιγμένο με 3,5 στροφές στη βάση της πολυτελικής στήλης, και κάνοντας αυτή τη γιόγκα αυτό το φίδι ξετυλίγεται σιγά σιγά και απελευθερώνονται τεράστιες δυνάμεις. Γι' αυτό αυτό το είδος της γιόγκας δεν μπορεί να διδαχθεί εύκολα παρά μόνο από ένα πολύ δυνατό διδάσκαλο της γιόγκα. Αυτά λοιπόν τα φίδια είναι που γίνεται ο πανικός όταν απελευθερώνονται. Λοιπόν, και να πάμε και στο Γιν και στο Γιάνγκ.
Ναι, άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει για πολλά θέματα. Το Γιν και το Γιάνγκ, το οποίο είναι το σύμβολο αυτό που έχουν δύο, ένα άσπρο και ένα μαύρο μέσα σε ένα κύκλο με δύο ματάκια, έτσι είναι, και τα οποία είναι σε ένωση μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό, καταρχάς?
Το οποίο και πάλι να πούμε ότι εμφανίζεται σε πάρα πολλές ταινίες και της Disney, σε γνωστές ταινίες παιδικές βέβαια, το οποίο συνέχεια δίνει ότι είτε αυτές έχουν να κάνουν με το κουμφού, είτε έχουν να κάνουν με διάφορες πολεμικές τέχνες, κυρίως απαντάται και εκεί. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το θέμα των πολεμικών τεχνών.
Και αυτό.
Άλλη εκπομπή, αλλά.
Και αυτό, ναι, είναι πολύ σημαντικό και θα το αναφέρουμε, γιατί πολλές φορές τα παιδιά πάνε.
Και αυτό συνδέεται, αλλά ο πυρήνας βέβαια της φιλοσοφίας είναι αυτό. Δηλαδή η εναρμόνιση του καλού με το κακό που φέρνει ισορροπία.
Βλέπουμε πραγματικά ότι όλα αυτά είναι εναντίον της βίβλου. Είναι το πρώτο ψέμα το οποίο είπε όφηση στον άνθρωπο, ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια, ότι μπορείτε να ζήσετε χωρίς Θεό. Ότι θα φάσετε από το ζέδιο της γνώσης του κελού και του κακού και δεν θα πεθάνετε. Αλλά θα γίνετε ως θεοί. Γνωρίζοντας ποιο είναι το καλό και το κακό. Δηλαδή ότι μπορείς να ζήσεις μακριά από το Θεό. Ότι ο Θεός τελικά είσαι εσύ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η έννοια του Γιάνγκ και πως το είπαμε του
και
του
Γιάνγκ
και Γιάνγκ έχει να κάνει με την έννοια του Κι.
Του Τσι.
Τσι.
Τσι. Το Τσι είναι η ενέργεια, υποτίθεται, που κυκλοφορεί
του
σύμπαντος όλο, αλλά διαπερνάει και εμάς, γιατί είμαστε ένα.
Μάλιστα.
Ολότητα. Ανήκει δηλαδή στους Ταοϊστές. Οι Ταοϊστές είχαν το Γιν και το Γιάνγκ και στεργήθηκε αυτό το φιλοσοφικό σύστημα του Ταοϊσμού. Και με τα Γιν και τα Γιάνγκ είναι δύο ενεργειακοί πόλοι, έτσι ονομάζονται, οι οποίοι και αποτελούν τις δύο βασικές αρχές και δυνάμεις της αρχές του Ταοϊσμού. Και κατά τον οποίο οι δύο αυτές αρχές δημιούργησαν τον ουρανό που είναι ο πατέρας και τη γη που είναι η μητέρα και τον άνθρωπο που είναι ο Υιός. Οι αρχές αυτές Γιν και Γιάνγκ βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό, αλλά και συνεχή συνεργασία χάρη στο μεγάλο νόμο του Ταό, που είναι η τρίτη αρχή. Από την ποσοστία εδέ συμμετοχή του Γιν και του Γιάνγκ συγκροτείται εθρηστικός το όλον. Έτσι. Και γι' αυτό γίνεται και ολιστικός βελονισμός εκεί, πάνω εκεί στηρίζεται ο βελονισμός. Δηλαδή τι, μπορεί μέσα σου να έχει υπερισχύσει το Γιάνγκ. Θα πρέπει να γίνει ένας βελονισμός να αποκαταστήσει αυτή τη χαμένη ισορροπία. Να έρθει το Γιν, και γι' αυτό και οφείλονται οι ασθένειες. Γιατί έχει διαταραχθεί το Γιν και το Γιάνγκ που κυκλοφορεί μέσα σου. Αν το ισορροπήσεις, θεραπεύονται όλες οι ασθένειες.
Μάλιστα. Συνδέεται με το καλό και το κακό ή όχι?
Το Γιν και το Γιάνγκ είναι οι δύο αντίθετοι πόλοι. Το καλό και το κακό. Το φως και το σκοτάδι. Όλα αυτά τα αντίθετα, τα οποία γνωρίζουμε. Η διαφορά με τον χριστιανισμό ποια είναι εδώ? Ότι αυτά δεν πρέπει να συνυπάρχουν, αλλά ούτε και να ισορροπούν. Αλλά ούτε και να θεραπεύονται ομοίως. Γιατί εκεί πάμε στην ομοιοποθητική, η οποία λέει όμοια ομοίης. Ενώ η ιατρική λέει ενάντια εναντίης. Και δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε και το γιν και το καλό και το κακό μέσα μας απλά να είναι σε ισορροπία.
Μάλιστα.
Πρέπει να έχουμε μόνο το καλό.
Μπράβο. Και μου κάνει εντύπωση ότι η πρώτη δημιουργική μέρα, τι έκανε, δηλαδή σκοπός που είπε ο Θεός γίνεται το φως και διαχώρισε ο Θεός το φως από το σκότος και ονόμασε το φως ημέρα και το σκότος νύχτα. Δηλαδή ο σκοπός, λέει, ο σκοπός του Θεού είναι να διαχωριστούμε. Ενώ των ανατολικών θρησκειών, τι είναι, ότι ένωσε τα.
Ένωσε τα, γι' αυτό βλέπουμε τον κύκλο αυτό με δύο αντίθετα μέσα αυτό. Μάλιστα. Τα οποία διατηρούν την ισορροπία. Γι' αυτό κάνουν και πολλές εξευμενήσεις στους θεούς για να διατηρεί την ισορροπία. Την ισορροπία δεν την κρατάνε αυτές οι ενέργειες. Την κρατάει η αστήρευτη θεία ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, που διατηρεί την ισορροπία και την ευσταθία του σύμπαντος. Δεν είναι δηλαδή οι αντίθετες και αντίρροπες δυνάμεις που διατηρούν το σύμπαν και την τάξη πάνω σε αυτή τη γη, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα. Το καλό. Δεν είναι το κακό. Γι' αυτό λοιπόν είναι εντελώς αντίθετη με τις ανατολικές φιλοσοφίες ο χριστιανισμός και θρησκείες, διότι διατηρούν και το κακό, αλλά να είναι σε ισορροπία.
Φτάνουν να πούνε ότι δεν μπορεί να υπάρχει το καλό, αλλά δεν υπάρχει το κακό. Ενώ το αντίθετο υπάρχει. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει το καλό χωρίς το κακό. Αλλά κατά αυτούς ότι πρέπει να υπάρχουν και τα δύο μαζί.
Ναι, πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Σε ισορροπία.
Και σε ισορροπία.
Και νομίζω ότι σε βάση ότι δεν υπάρχει τελικά καλό και κακό, αλλά είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Μάλιστα. Ναι.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστεύω ότι ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Πραγματικά τα βλέπουμε αυτά όλα να γίνονται γύρω μας. Και καθώς έχει το λόγος του Κυρίου να ξεσκεπάει στην αλήθεια και να μας φανερώσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό επάνω σε ένα σταυρό, πραγματικά σύντριψε την καρδιά μας, μας εχμαλώτησε με την αγάπη του όταν τον είδαμε αυτόν τον Κύριο των δυνάμεων, δια του οποίου και δια των οποίων έγιναν τα πάντα. Τα ορατά και τα όρατα, λέει στην Κολοσσάης επιστολή. Θρόνοι, αρχές, εξουσίες, κυριότητες, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν έγιναν και τα πάντα συνίστανται εξ αυτού. Και αυτός έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα και για σένα, αγαπητέ φίλε ακροατή και ακροάτρια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρει τηλέφωνο. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα νύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.